Tänään Radio Suomen sunnuntaivieraana on tamperelaisen sosiaali- ja terveydenhoitopalveluja tuottavan Pihlajalinnan toimitusjohtaja Mikko Viren. Me istuskelemme täällä Tampereella Kehrasaaressa Pihlajalinnan toimitiloissa, missä teillä on itse asiassa parikin erilaista toimipistettä ja myöskin Pihlajalinnan hallinto on täällä. Pihlajalinnan nimi on noussut viime kuukausina esille monessa eri yhteydessä. Te olette haastamassa sote-uudistusta omalla toimintamallillanne, perustaneet Suomen ensimmäiset yksityiset vastaanottokeskukset turvapaikanhakijoille ja lisäksi vielä listautuneet pörssiin. Mikko Viren, mitä näistä asioista pidät itse kaikista tärkeimpänä?
Kyllä mä ehkä näen, että se sosiaali- ja terveydenhuollon niin kuin murrokseen tuominen, semmoisia ratkaisuja, joissa yksityisen ja julkisen hyvät puolet yhdistyy, niin kyllä se on niin kuin selkeästi merkittävin yhteiskunnallinen asia, mitä me tässä niin kuin tehdään ja on tehty vuosien varrella. Et toki toi listautuminenkin oli siinä mielessä niin kuin tärkeä, että sillä me varmistettiin se, että Pihlajalinna pysyy kotimaisena palvelutuottajana. Et siinä mielessä sekin kyllä on tosi tärkeä asia.
Vastaanottokeskusten perustaminen oli yksi asia, joka herätti kovasti kritiikkiä. Tuntuu, että Pihlajalinnan kaikki suuret tekemiset ovat hyvin kritiikin kohteeksi nousseita. Sote-uudistus tietysti, ja ehkä sitten joku havahtui myös tästä pörssiin menosta. Miten paljon, Mikko Viren, teille oikeasti on satanut kritiikkiä?
No kyllä siis sanotaan, että niin kuin hämmentävää on se, kuinka positiivisesta palautetta on saatu niin kuin kaikesta tekemisestämme. Et kyllähän niin kuin se kritiikki, mitä me esimerkiksi tässä sote-uudistus on saatu, niin käytännössä se kritiikki kohdentuu siis siihen, että älkää sotketo tätä, mitä me on mietitty, mutta sitten me on saatu aivan valtavasti positiivista palautetta siitä, että me on käytännössä siis toteutettu jo 2029 vuodelle suunniteltuja tulevia tavoitteita sote-uudistuksessa niin kuin vuodessa näissä meidän kohdekunnissa. Ollaan tehty sote-integraatio, ollaan selkeästi parannettu ihmisten tasa-arvoista palvelujen saantia, ollaan esimerkiksi täällä Tampereen omapihlassa pystytty tuottamaan palvelumalli, jossa käytännössä niin kuin vähävaraisille ja vanhuksille lapsille pystytään tarjoamaan semmoinen toimintamalli, joka vastaa laadultaan ihan selkeästi työterveyttä, jota niin kovasti kritisoidaan, että tarjotaan hyväosaiselle työterveyttä, joka on paljon parempi kuin perusterveyskeskus. Niin esimerkiksi tämmöinen malli tehty, niin mä itse koen, että me on saatu niin kuin valtavan vähän negatiivista palautetta.
Miten tärkeä tekijä tämä palaute on sille työlle, jota te täällä hartiavoimin teette?
No kyllä siis ainahan se lämmittää mieltä, siis jos tulee hyvää palautetta. Ja sitten taas aina se kritiikkikin on siinä mielessä hyvä, että tavallaan niin kuin se pistää ajattelemaan aina sit niitä omia valintoja ja muita, että onko se kritiikki aiheellista vai aiheetonta. Aika usein, tai sanotaan, että 90% se kritiikki meidän yhteyttä kohtaa kohdentuu tietämättömyyteen. Eli paljon meitä kritisoidaan. Esimerkiksi on kritisoitu sitä, että kuntien ei pitäisi ulkoistaa, koska verorahoja ei maksa Suomeen. No eihän tämä koske meitä, koska me ollaan kotimainen. Sitten ollaan kritisoitu, että ei saisi laajentua, koska tässä on keikkalääkäritoimintaa. No me ei harrasteta keikkalääkäritoimintaa. Meillä on pysyviä, selvästi pysyvämpiä lääkäreitä kuin silloin, kun se on ollut aiemmin kunnan toimintaa ja sitten kun me ollaan sitä hoidettu. Ja sitten tavallaan niin kuin se, että niin kuin kritisoidaan, että nyt tehdään tämmöisiä pitkäjänteisiä kokonaisulkoistuksia, jotka niin kuin jotenkin estäisi sote-uudistusta, niin päinvastoin mehän toteutetaan ne hyvin nopealla aikataululla ne sote-uudistuksen tavoitteet. Et se kritiikki kohdentuu, että mä koen niin kuin hyvin voimakkaasti, että niin kuin ihan ylivoimainen enemmistö kritiikissä on sitä, että ihmiset ei vaan tiedä, mitä se meidän toiminta on, ja on vääriä käsityksiä. Ja sitä mä ihmettelen, että jopa niin kuin tämmöiset niin kuin asiantuntijana esiintyvät henkilöt esittää kommentteja, jotka piti paikkansa 15 vuotta sitten, mutta ei enää sen jälkeen ole pitänyt vuosikausiin, esimerkiksi yksityisestä sektorista ylipäätään.
Eli me ollaan Kehrasaaren neljännessä kerroksessa, ja menossa mihin?
Joo, tämä on Tampereen kaupungin ulkoistama Suomen ensimmäinen yksityisen lääkäriaseman tiloissa toimiva julkinen terveyskeskus, eli oma Pihla, ja toiminut vuodesta 2007 lähtien tässä Kehrasaaressa.
Käytäviä molempiin suuntiin.
Joo, kyllä.
Esittele mulle vähän tätä.
Joo, yksikköä. Siis tämä tosiaan alko vuonna 2007 ja aikoinaan niin 9000 tamperelaista lähdettiin hoitamaan, ja nykyään täällä on yli 25 000 tamperelaista käyä. Ja meillä on toinen yksikkö tämän keskustan lisäksi on sitten tuolla Hervannassa, eli toimitaan kahdessa eri toimipisteessä. Meillä on tässä lääkärihoitaja-työparimalli, eli jokainen potilas on niin kuin siis lääkärihoitaja työparihoidossa ne listautuu tälle työparille ja erityisesti nämä niin kuin paljon palveluita käyttävät, jolla on jotain perussairauksia tai muita, niin tämä malli toimii erinomaisen hyvin siinä, että aina on se oma tuttu hoitaja, jolle otetaan yhteyttä, kun tarvetta on, ja sitten katsotaan, että miten parhaalla tavalla sitä voidaan hoitaa sitä tilannetta.
Täällä on valtavasti vastaanottohuoneita. Miten paljon täällä toimii lääkäreitä?
Jaa, nyt kysyitkin pahan, että mikä on tämän hetken tilanne, koska meillä se tietysti elää koko ajan, kun potilaiden valinnanvapauden kautta täällä lisääntyy asiakasmäärä jatkuvasti, niin sittenhän meillä koko ajan niin kuin henkilökuntaa lisätään, mutta tällä hetkellä on niin kuin 20 niin kuin täysaikaista lääkärihoitajatyöparia tässä toimii. Eli sitä työtä organisoimalla me on saatu tämä niin kuin potilaspalvelu niin kuin huomattavasti paremmaksi, ja sen takia tämä on niin kuin potilastyytyväisyysmittauksessa koko ajan kärjessä tämä asema, ja tämähän on siis koko Suomen mittakaavassa saanut selvästi eniten potilaiden valinnanvapauden vaihtajia suhteessa mihin tahansa terveysasemaan Suomessa. Ja nyt tätä malliahan on, Tampereen kaupunkihan lähti tähän ensimmäisenä, ja nythän tätä mallia on sitten Turku on yhden tämmöisen terveysaseman ulkoistanut, ja nyt sitten Espoossa on kaksi tämmöistä niin kuin terveysasemaa ulkoistettu yksityiselle vastaavalla mallilla. Että tämä malli on, niin kuin tämän hyvät kokemukset Tampereella on saanut aikaan sen, että myös muissa kaupungeissa on vastaavia niin kuin yhteistyömalleja tehty yksityisten kanssa.
Hyvä, jätetään terveyskeskus tänne hoitamaan tehtäviä ja palataan me takaisin sinne hallinnon puolelle.
Joo.
Sunnuntaivieraana on Pihlajalinnan Mikko Viren. Pihlajalinna on aikanaan tehnyt merkittävän avauksen kunnallisten terveydenhoitopalvelujen tuottamisessa, tuottanut sitä kunnille ostopalveluina. Muistellaan vähän menneitä. Mistä tämä kaikki alkoi, Mikko Viren?
No alkoi tuolta Parkanosta, tai itse asiassa alkoi siitä, että mä olin Tampereen lääketieteellisessä tiedekunnassa lääketieteen opiskelija, oli juuri valmistumassa, niin Parkanon kaupunginjohtaja tuli Parkanossa Tampereen lääketieteellisen tiedekunnan luentosalin eteen ja kysyi, että kuka lähtee lääkäriksi Parkanoon, että meillä on 6 virkaa ja 2 lääkäriä, johon suurin osa meidän kurssista nauroi, että ensinnäkin Parkanohan on niin kuin kuitenkin aika kaukana tässä Tampereen keskustasta, ja kuka hullu menee terveyskeskukseen, missä 4 lääkäriä puuttuu, eli siis työt kaatuu välittömästi päälle, kun siellä aloittaa. Ja mä lähdin sinne tutustumaan, ja siellä oli tosiaan 2 virkalääkäriä, ja toinen sanoi, että jos en mä tuu, niin hänkin lähtee täältä pois, ja sitten sitä kautta niin kuin aloitin siellä. Kaupunginjohtaja tarjosi 10% palkankorotusta ekana työpäivänä, jossa on ne loput 3 virkaa täytettyä, ja 3 kuukaudessa oli kaikki virat täynnä ainoana kuntana siinä alueella. Ja sen jälkeen ajattelin, että nyt kaikki on tyytyväisiä, niin kaupunginjohtaja ehdotti, että mitäs jos te perustaisittekin yhtiön ja rupesitte niin kuin laajemmin kehittämään sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Että se on niin kuin tämän yhtiön alku.
Tällä hetkellähän Pihlajalinna tuottaa sote-pakettia useampaankin suomalaiseen kuntaan. Tämä Tampereen Pihlajalinna on vähän pienempi paketti. Tässä on tarjolla perusterveydenhoitoa niin kuin terveyskeskuksissa. Kovin moni tamperelainen, jolla on siis valinnan oikeus ja vapaus, tulee hoidettavaksi oma Pihlajaan. Miksi asiakkaat kokevat tämän oma Pihlajan paremmaksi kuin oikean kunnallisen terveyskeskuksen?
No joo, siis tuon kehittäminen lähti siitä, että me laitettiin niin kuin ryhmä miettimään niitä perustyöntekijöitä, että mikä olisi paras mahdollinen malli toteuttaa perusterveydenhuolto. Käytiin useamman maan malli läpi, siis Suomen ulkopuolella, että mitä se pitäisi toteuttaa, ja Tampereen kaupunkihan sitten kilpailutti niin kuin tietyn väestöalueen, noin 9000 henkeä silloin alkuvaiheessa tuli meille, ja antoi niin kuin käytännössä vapaat kädet, että kuinka sen sitten toteuttaa. Ja me otettiin alusta asti potilaan valinnanvapaus ja lääkärihoitaja työparimalli käyttöön, jotka sitten niin kuin 2011 kautta sitten myöhemmin tuli vasta niin kuin muualle ja koko maanlaajuisesti käyttöön. Eli käytännössä me ollaan niin kuin tämän valinnanvapauden niin kuin uranuurtaja tässä maassa ja ruvettu toteuttamaan sitä välittömästi, että potilaat saa itse valita, kellä lääkärinä käy. No sitten tässä vuosien varrellahan tässä on tehty valtava määrä tutkimuksia. Jos ajatellaan, että jos on vaikka 30 tutkimusta tehty, niin 29 kertaa me ollaan oltu niiden tutkimusten paras aina. Eli yleensä siinä on potilastyytyväisyys tai työhyvinvointi tai joku vastaava vastaanotolle pääsy. Ihan siis viime syksynä oli vertailu, niin vastaanotto, niin kuin viive vastaanotolle pääsyssä, niin ykkösenä oli meidän tämä keskustan asema ja kakkosena oli Hervannan asema. Eli selkeästi paras palvelun saatavuus niin kuin tässä Tampereen alueella. Ja potilaan valinnanvapauden kautta meillä on tullut nyt jo muistakin kunnissa sitten asiakkaita tänne.
No miksi kunnallinen perusterveydenhoito ei pääse tähän samaan?
No mä tästä VTT:hän teki tästä noin vuoden ajan tutkimusta, että mistä tämä ero johtuu, ja kyllähän se, niin kuin se suurin ero, mitä siinä tutkimuksessa nousi, oli siis se, että se henkilökunta koki pystyvänsä meillä vaikuttaa huomattavasti enemmän siihen työn tekemiseen kuin julkisella puolella. Ja se, mikä siinä oli niin hämmentävä lopputulos se tutkimuksessa oli se, että itse asiassa palkassa ei ole merkittävää eroa näiden välillä. Kun sehän on yleensä aina niin kuin se yleinen käsitys, että yksityispuolella maksetaan enemmän ihmisille, jonka takia ne tulee sinne rahan perässä ja sitten ne tekee sitä vaan rahan takia. Niin nyt tässä kävikin niin, että tässä meidän toimintamallissa niin selkeä se lopputulos oli, että se kyky vaikuttaa siihen työhön ja se niin kuin mahdollisuus työn hallintaan oli se, mikä koettiin niin kuin siinä tärkeimpänä tekijänä työntekijöiden keskuudessa.
Mikko Viren, kun te viette kuntiin tätä kokonaispakettia, joka sisältää perusterveydenhoidon, erikoissairaanhoitoa, sosiaalipalveluita, te teette sen vielä edullisemmin kuin kunnallinen toimija. Miten se on mahdollista?
Joo, siis se tulee useammasta eri tekijästä, mutta sehän on niin kuin merkittävästi halvempaa, ja se mikä siinä on niin kuin vielä niin kuin taustalla on se, että se kustannustehokkuus tehdään laatua parantamalla, saatavuutta parantamalla. Eli tällä hetkellä julkisella puolella se ongelma ehkä niin kuin kulminoituu siihen, että siellä on hirveän raskas hallinto, joka ei ole niin kuin siinä potilastyössä, joka aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. Sitten siellä on pirstaloituneet budjetit, eli siellä on erilaisia insentiiviä ihmisille, jotka on ristiriidassa toistensa kanssa, ja sitä niin kuin ei johdeta niin kuin maalaisjärjellä, eikä se johdeta kokonaisuutena. Ja sitten se, niin kuin se kokonaisuus ei ole millään tavalla hallussa, eli sitä niin kuin potilaiden hoitoketjuja ja muita ei kokonaisuutena pystytä hallitsemaan. Eli jos me mennään tuommoiseen kuntaan ja pystytään tekemään ne kustannustehokkuus, niin me tehdään huomattavasti paljon halvemmalla se hallinto. Sen jälkeen me laitetaan vanhusten palvelurakenne kuntoon niin, että ikäihmiset hoidetaan oikealla hoitotasoilla, joka itse asiassa parantaa sen hoidon laatua. Eli ei tarvitse lähettää ihmisiä eteenpäin sen takia, että ei esimerkiksi ole paikkaa oikealla hoitotasolla, niin pitääkin lähettää kalliimpaa vaikka keskussairaalaan, kun sitä hoitoa ei itse asiassa siellä tarvita. Ja sitten se, että mitä enemmän me panostetaan ennaltaehkäisyyn ja erittäin hyvää perusterveydenhuoltoon, niin sitä vähemmän tarvii tarpeettomasti lähettää eteenpäin tutkimuksia. Tästä on tehty esimerkiksi Kuopiossa tutkimus, että 20 kertaa enemmän erikoissairaanhoitoa lähettää kokematon lääkäri kuin kokenut lääkäri.
Täytyy palata vielä tähän, kun kerroit, että teillä oli Parkanossa hyvä tekemisen meininki. Samoin täällä Tampereella työntekijät voivat vaikuttaa siihen työn tekemisen tapaan. Miten suuri merkitys tämän kaltaisilla asioilla on, kun lähdetään mittaamaan laatua ja tuloksia?
No siis semmoinen, aikoinaan tehtiin tämmöinen valtava tutkimus ja tutkittiin, että mikä yksikkö tekee tulosta ja mistä se johtuu alasta riippumatta, ei siis pelkästään se terveydenhuollossa, niin se loppukaneetti oli se, että vain tyytyväinen työntekijä tekee tulosta. Eli lähtökohtaisesti se, että sä teet sen toimintamallin sellaiseksi, jossa jokainen työntekijä kokee tekevänsä arvokasta työtä ja kokee voimansa vaikuttaa siihen, ja sitten he saa niin kuin aidosti siitä palautetta ja se toimintaa mitataan, niin se luo semmoisen kokonaisuuden, jossa se, niin kuin se työntekijä rupeaa tekemään oikeita asioita ja tekemään parhaansa. Et se, mikä on yksi niin kuin erittäin merkittävä epäkohta sosiaali- ja terveydenhuollossa, on se, että erittäin vähän sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät saa positiivista tai negatiivista palautetta työstään, ehkä millään muulla tavalla kuin, että mitä potilaat sanoo. Et niin kuin jos lääkäri työhuoneessaan touhuaa, niin voi olla, että menee 5 vuotta terveyskeskuksessa, että kukaan ei käy sanoa sille, että teetkö sä hyvää vai huonoa työtä. Tai että mitä työtä sun ylipäätään pitäisi tehdä.
Pihlajalinnan yhtenä varmaan missiona on tämä suomalaisen sosiaali- ja terveyspalvelun rakenteeseen vaikuttaminen. Minkälaista työtä te tällä hetkellä teette, toimitusjohtaja Mikko Viren?
No me ollaan tehty 2 tämmöistä Tekesin tukemaa 1 000 000 euron kehityshanketta, jossa ollaan kehitetty tätä sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuuden niin kuin mahdollisimman hyvää hoitamista. Sen jatkona me on nyt sitten tehty vielä niin, että me ollaan niin kuin siirretty tämä kehitetty malli sähköiseen toiminnanohjausjärjestelmään, jossa me pystytään niin kuin sitten tämä hyvä toimintamalli viemään niin, että me pystytään niin kuin seuraamaan sitä niin kuin reaaliajassa, että miten se toteutuu. Mutta se, niin kuin se kokonaisuuden kehittäminen on ollut mun intohimo niin kuin tämän koko yhtiön toiminnan ajan, eli mä oon nähnyt niin monta epäkohtaa niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollossa asioita, jotka voisi tehdä selvästi paremmin, ellei olisi niin kuin kauheasti kaikkia raja-aitoja ja esteitä ja sanotaanko, että mun mielestä tekosyitä sille, miksi asioita ei voi hoitaa järkevämmin. Ja siis mä oon nähnyt sen, että se ainoa tapa, että sen saa tehtyä järkevämmin, on tehdä sitä niin kuin yksi kokonaisuus ja sitten saada innostettua ne työntekijät mukaan siihen ja ne johtajat mukaan siihen, että kaikilla on niin kuin yhteinen tavoite.
Suomessahan on meneillään sosiaali- ja terveyspalveluiden suuri murros. Tehdään suurta muutosta, ihan valtakunnallista. Minkälainen tehtävä Pihlajalinnalla on siinä, tai minkälaisen tehtävän te olette siitä ottaneet itsellenne?
No kyllä mä näen, että meidän tehtävä on siis olla edelläkävijä ja sitten myös niin kuin tämmöinen sparraaja julkiselle terveydenhuollolle. Eli mä itse näen, että kaikista pahin mahdollinen tilanne niin kuin suomalaisen ihmisen ja yhteiskunnan näkökulmassa on se, että muodostuu monopoleja, jotka sitten on ainoita vaihtoehtoja. Et se niin kuin esimerkiksi Tampereella tämä meidän terveysasematoiminta niin on johtanut tilanteeseen, missä se julkisen puolen terveysasematoiminta on lähtenyt niin kuin parantamaan omaa toimintaansa, ja nyt on jo yksi tutkimus, niin kuin yksi tämmöinen yksittäinen otos, jossa me jäätiinkin jo kakkoseksi, että yksi julkinen asema Tampereella nousikin meidän edelle. Ja tämä on niin kuin mun mielestä paras mahdollinen rooli, mikä meillä voi olla. Eli me aktiivisesti kehitetään, parannetaan, jatkuvasti niin kuin kehitetään ja samalla toimitaan niin kuin sen julkisen puolen kirittäjänä, että nekin koko ajan kehittäisi, parantaisi potilaspalvelua, tyytyväisyyttä, saatavuutta ja niin kuin näiden hoitojen tarkoituksenmukaista kohdentamista. Jos tämmöinen vertailu puuttuu, niin mun mielestä tämä sosiaali- ja terveydenhuolto-uudistus tulee epäonnistua. Et on niin välttämätöntä, että jokainen palveluntuottaja tässä tilanteessa, kun väestö ikääntyy nopeammin Euroopassa, rahat vähenee ja työntekijöiden määrä vähenee radikaalisti, kun suuret ikäluokat eläköityy, niin meidän on mullistettava tämä sosiaali- ja terveydenhuolto. Ja ainoa keino, millä se mullistuu, on se, että jokaisen palvelun tuottajan täytyy joka päivä miettiä, että miten tämä voi tehdä vielä paremmin, miten tämä voi tehdä kustannustehokkaammin, miten tämä voi tehdä paremmalla potilastyytyväisyydellä.
Mikko Viren, te käytte jatkuvaa keskustelua myös valtion tahon kanssa tästä sote-uudistusmurroksesta. Minkälaista keskustelu siihen suuntaan on ja minkälaista palautetta te sieltä saatte?
No joo, se on oikeastaan aika kaksi jakosta, että toisaalta me saadaan niin kuin kritiikkiä siitä, että nyt niin kuin ei saa sotkea sitä mallia, mitä on ajateltu niin kuin toteutettavan. Sitten taas toisaalta me saadaan niin kuin valtavan paljon positiivista palautetta, että hei, että tehän olette jo toteuttanut tämän sote-uudistuksen niin kuin 15 vuoden päässä olevat tavoitteet niin kuin jo tässä vaiheessa. Eli tässä niin kuin tullaan siis siihen, että niin kuin kun sote-uudistusta tehdään, niin jos me lähdetään sitä katsomaan siitä näkökulmasta, että valta pitää keskittää, ja valta pitää olla yksissä käsissä ja pitää olla niin kuin vain julkista terveydenhuoltoa, niin silloin me toki ollaan niin kuin inhottava tekijä, koska mehän aidosti nyt haastetaan se, että onko tämä nyt tämä julkinen terveydenhuolto ja tämä sote-uudistusmalli nyt se paras mahdollinen kuitenkaan sittenkään tässä yhteiskunnan tilanteessa. Sitten taas toisaalta, niin kun, jos me ajatellaan, että tulee näitä järjestämistahoja nyt vaikka 15, niin se on aivan älyttömän hyvä tilanne, ja osa näistä alueista on jopa sanonut jo ihan siis suoraan meille, että se on tosi hyvä, jos on tämmöinen isompi alue meillä sen järjestämisalueen sisällä, että sitten heillä on yksi alue hoidettuna jo kuntoon, kustannustehokkaasti, hyvällä laadulla, ja sitä voidaan ruveta benchmarkkaan siihen niin kun muuhun toimintaan sillä alueella. Eli tämä on kaksi jakosta. Et toisaalta niin kun, me ollaan vähän niin kuin ärsyttävä tekijä, koska me niin voimakkaasti pystytään näiden tuloksilla kyseenalaistamaan sitä, että onko nämä nyt kaikki suunnitellut muutokset nyt sitten ihan järkeviä. Ja sitten taas toisaalta me olisi ihan valtavasti annettavaa siihen, että miten se kannattaisi toteuttaa se sote-uudistus niin, että nämä parhaat toteutuneet mallit saataisiin käyttöön.
Kun puhutaan Pihlajalinnasta, niin puhutaan kuitenkin yrityksestä, ja kun puhutaan yrityksestä, puhutaan rahasta. Mikko Viren, miten paljon sinä lasket euroja?
No siis mä itse asiassa niin kuin en ymmärrä ollenkaan sitä kommenttia, että osakeyhtiön tehtävä on tuottaa voittoa omistajille, että se on sen ainoa tehtävä. Tätähän käytetään paljon, siis Wahlroos käyttää tätä jatkuvasti. Mun mielestä kun on yhtiö, riippumatta sitä mitä se tekee, niin sen pääasiallinen tehtävähän on tuottaa sitä palvelua tai tuotetta, joka sen toimiala on. Ja nyt kun mä otan sosiaali- ja terveydenhuoltoon, niin hassulta kuin se saattaa kuulostaakin, niin mä oon sitä mieltä, että sosiaali- ja terveydenhuollon ei saa tehdä bisnestä. Ja niin kun, sitten kun tähän yhdistetään se, että me ollaan pörssiyhtiö, niin, ja jonka tehtävänä on kuitenkin niin kun arvon kasvattaminen ja niin edelleen, niin mä näen, että se oikeutus siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon yhtiö tekee voittoa, tulee sitä kautta, että jos se pystyy kustannuksia tiputtaa julkisessa terveydenhuollossa, samanaikaisesti parantaa laatua, pystyy tekemään sillä vielä voiton, jonka jälkeen se tekee arvonnousua omistajille ja maksaa veronsa Suomeen, jota voidaan käyttää sitten muuhun yhteiskunnalliseen hyvään, niin siitä kautta tulee oikeutus tähän toimintaan. Jolloin mä itse näen, että ensin katsotaan, että onko se sosiaali- ja terveydenhuolto, mitä me tehdään, eettistä, voidaanko se tehdä paremmin, voidaanko se tehdä paremmalla laadulla, ja kun vastaus on kyllä, niin sen jälkeen on täysin oikein, että sillä voidaan myös sitten tehdä taloudellista voittoa. Se on itse asiassa välttämättömyys, koska jos sitä voittoa ei tule, niin se toimintaa ei voi eteenpäin kehittää, eikä sitä voi sitä hyvää toimintamallia laajentaa.
Tehdäänkö semmoinen lyhyt juttu? Haetaan kahvia ja palataan Joo. tähän sun huoneeseen.
Joo.
Eli lähdetään hakemaan vielä. Tippa kahvia.
Joo.
Mennään katsomaan, onko siellä. Ei ole kahvia.
On täällä on vaan kahvia.
Mutta meillä on kahvia ja kahvia. Tää on isolla koolla ja tää on pienellä koolla. Meillä on siis mokkamestareiden paahtamia ja tämmösiä erilaisia erityiskahveja. Sitten meillä on täällä, mitä tää on, Brasilia vai juhlamokkaa vai mitä se on? Joo. Ja mä oon aina kysynyt, että minkä takia juoda tai käyttää sisäfilettä, kun nötköttiäkin on tarjolla. Se eli sikanautaa.
Otetaanko nötköttiä?
Otetaan nötköttiä tällä kertaa.
Heitetään vanhat kylmät Joo. tipat pois pohjalta. Mikko Viren, kun sinua tavoiteltiin tähän haastatteluun, niin kävi ilmi, että kalenterisi on kovin täynnä. Taidat olla kiireinen mies tällä hetkellä.
Joo, tietysti tällä hetkellä on tietysti tämmöinen mielenkiintoinen termi, että aika haipakkaa tässä on 15 vuotta ollut. Mutta tietysti nyt viimeisen vuosi on ollut kyllä niin kuin hurjaa, että taisi olla ensimmäinen kerta, kun uuden vuoden aattona mietin, että luojan kiitos, tämä vuosi on ohi. Että vaikka vuosi oli siis valtavan antoisa ja aivan mahtava monella tapaa, niin se oli kyllä niin kuin jo niin työntäyteinen. Ja sitten mulla on vähän 1-vuotias poika kotona, niin vielä tämä poika pikkuvauva yhdistettynä pörssilistautumiseen ja sitten 2300 uutta työntekijää tämän viimeisen noin 12 kuukauden aikana, niin kyllä tämä yhtälönä oli melko hurja.
Nyt istutaan tosiaan työhuoneessasi. Sanoit, että kuitenkin vaan ehkä päivän viikossa ehdit olla tässä paikassa.
Joo, kyllä tämä on nyt tietysti, kun Pihlään on laajentunut niin paljon, niin huomattavan paljon käydään yhteistyöneuvotteluita eri kunnissa ja sitten näissä olemassa olevissa niin kun asiakaskunnissa on säännöllisesti niin kun hallituksen kokouksensa yhteisyhtiöissä ja sitten tietysti kun ollaan listautunut yhtiö, niin aika paljon myös sitten liittyy Helsingissä käyntiä ja ihan ulkomaillakin käyntiä tähän toimenkuvaan. Että kyllä niin kuin semmoinen varmaan keskimäärin 1 päivä viikossa enää nykyään tosiaan niin kuin saa niin, kuin niin sanotusti rauhassa tehdä oikeita töitä tässä oman työpöytän ääressä.
Ja tuossa jo ehditkin sanoa, että kiirettä pitää ja kotona on sitten pieni 1-vuotias poika.
Joo.
Eli olet perheen isä.
Joo, ja kolmas lapsi tosiaan, ettei ole ainoa tämä.
Vauhtia riittää siinä. Joo. Vaarallisiakin tilanteita siellä.
Kyllä.
Sinua on kuvattu myös hyvin vastuuntuntoiseksi, avuliaaksi, rohkeaksi ja myös itsepäiseksi. Miten hyvin tunnistat nämä kuvaukset?
No kyllä varmuudella kaikki pitää paikkansa. Että ainakin jos vaimolta kysytään.
No miten itse kuvaisit itseäsi?
No kyllä mä niin kuin siis sanotaan, että mä oon niin kuin sielultani kuitenkin oon lääkäri, että mä oon niin kuin lääkärin työstä nauttinut valtavasti silloin, kun mä sitä täyspäiväisesti tein niin kuin aika pitkäänkin tämän yrityksen alkuvaiheessa. Ja olen aina nauttinut potilastyöstä ja ihmisten auttamisesta. Ja jos mun nuoruutta, lapsuutta kuvaa, niin mua on aina pidetty niin kuin hirveän antelijana, ja sitä mä edelleen oon. Että mä saan kaikista eniten iloa siitä, että mä annan jollekin muulle kuin että mä itse saan. Tai jos mulla oli karkkipussi pienenä, niin mä jaoin sen niin, että mä sain 1 tai 2 sitten, kun jaoin sitten kaikille tutuille ja kavereille, ja se oli musta niin kuin kivaa. Sitten toisaalta mä oon niin kuin semmoinen erittäin niin kuin voimakas tahtoinen, mutta sitten toisaalta mä niin kuin koen hyvin voimakasta niin kuin vastuuntuntoa siitä, että miten niin kuin niillä ihmisillä mun ympärilläni menee. Ja ehkä niin kuin huonoa omaa tuntoa mä koen siitä, että mä oon todella armoton itselleni, jota kautta mun lähipiiri joutuu sitten sekä töissä että kotona niin kuin myös sitten aika koville. Et se on ehkä semmoinen, mistä vähän koen huonoa omaa tuntoa. Ja voi olla, että kuva ulkopuolelle on erilainen, mutta et niin kuin koen, että erittäin läheiset välit lasten kanssa ja vietä heidän kanssaan paljon aikaa, joka ei ehkä tule ensimmäisenä mieleen, jos ulkoa päin katsoo.
Pihlaja Linnan toimitusjohtaja Mikko Viren, tänä päivänä tosiaan Pihlaja Linnan yrityksenä nousee esille monessa yhteydessä, ja kun sote-uudistusta tehdään muutaman vuoden kuluttua, ei tiedetä vielä, minkälainen rooli Pihlaja Linnalla siinä tulee olemaan. Minkälaisena miehenä haluat, että Mikko Viren muistetaan?
Jaa, toi onkin vaikea kysymys, että toisaalta niin kun ihmiset, jotka saa aikaa, niin kyllähän ne myös aina ärsyttävät. Ja ihmiset, jotka haastaa olemassa olevia rakenteita, niin eihän niitä pelkästään hyvällä katsota. Mutta kyllä mä niin kun toivon, että niin kun mulle merkittää ylivoimaisesti eniten, että mitä mun läheiset ajattelee. Mä en ole koskaan välittänyt oikeastaan juuri lainkaan siitä, että mitä muut ajattelee, kuin ne ihmiset, jotka on niin kun läheisiä. Mä oon aina ajatellut, ollut oma itseni joka tilanteessa kautta elämäni, ja sekä hyvässä että pahassa. Mutta ehkä se, niin kuin, jos mut jostain pitäisi muistaa, niin kuin, ja mä niin kuin, lähtökohtaisesti toivoisin, että mä muistaisin siitä, että mä oon niin kuin, positiivisella tavalla pystynyt kehittämään uutta työelämän puolella ja luomaan uutta, joka tuo hyötyä ja hyvinvointia ihmisille ja parantaa ihmisten palveluita. Ja sitten taas toisaalta toivoisin, että mut muistettaisiin niin kuin hyvänä aviomiehenä ja hyvänä perheenisänä, joka on mulle niin kuin itse asiassa tärkeämpää kuin kuitenkin kuin tämä työelämän puoli.